Sipas qendrave për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara, më shumë se 700 persona në SBA vdesin nga i nxehti ekstrem çdo vit. Moti i nxehtë mund të ndikojë në uljen e tensionit dhe në vështirësi të qarkullimit të gjakut. Albina Kastrati sjell më shumë hollësi lidhur me atë se si mund t'i përballoni temperaturat e larta përveç hidratimit.
10 miliona njerëz janë duke u përballur me temperatura shumë të larta në të gjithë botën. Moti i nxehtë në Shtetet e Bashkuara, Evropë dhe Azi konsiderohet një prej shembujve se si rrezikohet bota nga ngrohja globale. Temperatura mesatare globale ka prekur një rekord të ri në javën e parë të korrikut. I nxehti mund të ndikojë te secili, mirë po disa grupe janë më të cenueshme, sikurse të moshuarit dhe foshnjat. Mirë po çfarë bën i nxehti ekstrem trupit ton? Teksa trupi bëhet më i nxehtë, nisin të hapen enët e gjakut. Kjo rezulton me tension më të ulët të gjakut dhe bën punën e zemrës më të vështirë për të lëvizur gjaku nëpër trup. Diçka e tillë mund të shkaktojë simptoma të lehta siç janë kruarjet. Në të njëjtën kohë, djersitja ndikon në humbje të lëngjeve dhe kripës. Prandaj edhe ndryshon balancin tyre në trup. E gjithë kjo e kombinuar me tension të ulët të gjakut mund të çojë në dërmim nga nxehtësia. Disa prej simptomave janë marramendje, të përzjera, të fikt, ngërçje të muskujve, dhimbje koke, djersitje madhe, lodhje dhe lëkures bet. Nëse tensioni i gjakut bie shumë shpejt, rritet rreziku për sulm zemre. Qendra për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara i kanë disa këshilla. Veshni rroba të përshtatshme që janë të lehta dhe të gjera. Qëndroni në vende me kondicioner sa të keni mundësi. Nëse shtëpia juaj nuk ka kondicioner, shkoni në qendrën tregtare apo në biblioteka publike. Mund ta telefononi edhe departamentin lokal shëndetësor për të parë nëse kanë vende të lira për të ikur vapës. Kufizojeni aktivitetin në ambiente të jashme apo ndërrojeni orarin kur është më e freskët. Qëndroni në hije, përdorni krem kundër diellit me mbrojtës të lartë dhe vendosni kapele me mbulim të gjerë. Keni kujdes që t'ju ndihmoni atyre që ka nevojë, personave të moshuar, atyre që kanë ndonjë sëmundje apo atyre që jetojnë vetëm. Mos e lini askënd, sidomos foshnjat, fëmijët e vegjël apo kafshët nëpër makina të mbyllura. Në rast se shihni dikë që ka dërmuar i nxehti, nëse ata mund të freskohen brenda një gjysmë ore, atëherë lodhja e madhe nuk është shumë serioze. Por qendrat për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës këshillon t'i dërgoni në një vend të freskët. Freskojuni lëkurën me ujë të ftohtë, u jepni që të pinë më shumë ujë. Megjithatë, nëse nuk e marrin veten brenda 30 minutave, atëherë ajo që pason njihet si goditje nga i nxehti. Një situatë të tillë është urgjente dhe duhet të thërrisni menjëherë emergjencën. Njerëzit me një gjendje të tillë mund të mos djersisin më, edhe pse kanë temperaturë shumë të nxehtë në trup. Temperaturat e trupit mund të ju shkojnë në mbi 40 gradë Celsius dhe mund ta humbin bedijen. Moshat e shtyra dhe personat me sëmundje kronike, sikurse sëmundjet e zemrës, mund ta kenë më të vështirë funksionimin në këto kushte. Diabeti mund ta bëjë trupin që të humb ujin më shpejt dhe disa komplikime të sëmundjes mund të ndryshojnë enët e gjakut dhe aftësinë për të djersitur. Edhe fëmijët janë të cenueshëm. Persona që vuajnë nga harresa rrezikohen po ashtu, sepse nuk janë të vetëdijshëm se çfarë është nxehtësia dhe si të veprojnë. Njerëzit e pastrej janë po ashtu të ekspozuar shumë ndaj diellit. Mirë po e rrisin rrezikun disa ilaçe. Po, por njerëzit duhet të vazhdojnë të marrin ilaçet si zakonisht dhe duhet të bëjnë përpjekje të qëndrojnë të hidratuar. Disa ilaçe për epilepsi dhe Parkinson mund ta bllokojnë djersitjen dhe mund të bëjnë më të vështirë uljen e temperaturës trupore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy persona u vranë dhe një fëmijë u plagosë rënd në atë që Moska pretendoi se ishte një sulm nga Ukraina në një urë kryesore hekurudhore dhe rrugore që lidhë Rusin me gadishullin e Krimes, të cilin ajo aneksoi ilegalisht në vitin 2014. Kievi tha se incidenti mund të jetë një provokim që vjen në ditën kur përfundon marveshja që lejon eksportet e grurit në detin e zi. Guvernatori rajonit Sergei Aksionov, i emruar nga Rusia, tha se qarkullimi veturave në urën që lidhë Rusin dhe gadishullin e Krimes, u ndal për shkak të një emergjente. Videot dhe fotot që qarkullojnë në rjetet sociale raportohen të jenë bërë në urën e ndërtuar kohët e fundit, një projekt që presidenti rus Vladimir Putin e ka prezantuar personalisht dhe ato shfaqin një pjesë të rrugës së shkatruar. Kishte një emergjencë në zonën e shtyllës 145 nga territori i Krasnodarit. Agjencitë e zbatimit të ligjit dhe të gjitha shërbimet përgjegjëse janë duke punuar, shkroi Aksionov në Telegram. Rusia njoftoi pezullimin e marrëveshjes që lehtësoi transportin e grurit nga Ukraina për në vendet e Afrikës, Lindjes së Mesme dhe Azis. Marrëveshje kjo e arritur në kohë lufte që kishte për qëllim lejimin e kalimit të sigurt të dritrave nëpër vendet në zhvillim. Këto rajone të varfra po përballen me një kërcënim në rritje të urisë i përkeqësuar nga rritja e çmimeve të ushqimeve që kanë shtyrë më shumë individ në varfëri. Gjatë një konference me gazetarët, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov zbuloi ndërprerjen e marrëveshjes duke deklaruar se Rusia do të rifillojë zbatimin e marrëveshjes pasi të përmbushën kërkesat e saj. Kur të zbatohet pjesa e marrëveshjes detit të zi që lidhet me Rusin, Rusia do t'i kthehet me njëherë zbatimit të marrëveshjes, tha Peskov. Ky shënon fundin e një marrëveshjeje të rëndësishme të ndërmjetësuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Turqia verën e kaluar, që lejonte eksportin e ushqimit nga rajoni i detit të zi pas pushtimit të Rusisë në vendin fqin një vit e gjysmë më parë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan njoftoi se ministrat e jashtëm të Turqisë dhe Rusisë do të angazhohen në diskutime në lidhje me marrëveshjen e grurit të detit të zi. Ai shprehu optimizëm se kjo çështje mund të përparoj edhe pse Moska mori vendim për të pezulluar marrëveshjen. Erdogan, i cili udhëton sot në Arabinë Saudite në një turne me tre ndalesa në shtetet e xhirit persik për të kërkuar mundësi tregtare dhe investimesh për ekonominë e Turqisë, tha se do të diskutojë marrëveshjen për fshir eksportin në plehrave ruse me Putinin kur ata të takohen personalisht në gusht. Shpresoj se me këtë diskutim ne mund të bëjmë një përparim dhe të vazhdojmë rrugën tonë pa pushim, tha Erdogan duke folur me gazetarët. Aeroporti në qytetin sicilian të Katanias, një nga pikat kryesore turistike në Sicilinë lindore, është mbyllur deri të mërkurën për shkak të një zjarri, bëri të ditur kompania e menaxhimit të aeroportit në Twitter. Zjarri shpërtheu vonë të dielën dhe nuk pati të lënduar, njoftoi aeroporti. Zjarrfikësit thanë se ishin në gjendje të frenonin zjarrin rreth 90 minuta pasi u ndez, por nuk dhan detaje mbi shkakun e mundshëm apo ndonjë lidhje me temperaturat e larta aktuale në rajon. Katania është një nga qytetet italiane që lëshoi alarmin e kuq për temperaturat e larta të dielën, së bashku me kryeqytetin sicilian Palermo dhe qytetin e tretë më të madh në ishullin Messina. Vendi po përgatitet për temperaturat e larta rekord në ditët në vijim. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.